Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za huko Afrika Mashariki. Msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo siku ya Ijumaa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdu Shakur Abud. Ungana nasi katika nusu saa ya matangazo. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo hii leo Ijumaa, Mei 8 mwaka 2018. Karibuni.
Ripoti tulizokuwa nazo asubuhi ya leo ni kufuatia ongezeko la idadi ya vifo vya kuumwa na nyoka. WHO imejumuisha magonjwa yanayotokana na kuumwa na nyoka kuwa miongoni mwa magonjwa makuu.
Sehemu kama Bamba kuna nyoka wengi sana wakubwa. Kama juzi tu tumezika watoto wadogo kwa sababu nyoka wameingia mpaka kwa nyumba na wakaumwa hao watoto. Na sasa hakuna madawa kule kwenye hospitali yale. Watoto wanatakana sasa wanakuwa ferried. Wakifika Kilifi ile sumu imeingia ndani, watoto wamefariki, wazazi wanalia.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani tunashuka huko Bujumbura ambako Warundi wanaeleza ikiwa wanafahamu katiba mpya iloanza kutekelezwa baada ya kutia saini na Rais Nkurunziza.
Mimi ninavyoona katiba hii itakuja kutuweka pabaya kama waraia. Kwanza sisi waraia tutakuwa hatuna uhuru wa mtu kuweza kufikisha maoni yako kama hapo awali.
Basi msikilizaji, usiondoke pembeni ya redio yako. Endelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unaanza kusomewa habari za dunia na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba siku ya mkesha wa kuanza mkutano wa kilele wa mataifa tajiri saba duniani G7 huko Canada hii leo, rais wa Marekani amemshambulia mwenyeji wa mkutano huo, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, na White House kutangaza kwamba Donald Trump hatohudhuria baadhi ya vikao. Katika ujumbe mbili tofauti za Twitter hapo jana, Trump amemtuhumu waziri mkuu wa Canada pamoja na rais wa Faransa kwa kulipisha Marekani ushuru mkubwa na kubuni vizuizi visivyo vya kifedha. Trump pia amesema Trudeau anaonekana kuwa na hasira na kutothamini ushirikiano wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Ujumbe wa Trump ulitolewa baada ya rais Macron wa Faransa kutishia kwamba Marekani haitahusishwa katika taarifa ya mwisho itakayotolewa na mkutano huo wa matajiri G7 utakaomalizika hapo kesho. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross alitangaza jana kwamba Marekani imefikia makubaliano na China kuondoa vikwazo vinavyoumiza kampuni kuu ya mawasiliano ya China ZTE vilivyowekewa kampuni hiyo pale Marekani ilipopiga marufuku uuzaji wa vifaa vya Marekani inavyohitaji kwa uzalishaji wa ndani. Ross aliliambia shirika la habari la CNBC kwamba makubaliano yatailazimisha ZTE inayowaajiri wafanyakazi 75,000 kulipa faini ya dola bilioni 1 kwa kukiuka marufuku ya Marekani dhidi ya kufanya biashara na Korea Kaskazini na Iran, na kuweka dola nyingine milioni 400 katika fuko maalum mnamo siku 30 kuwabadili kabisa maafisa wake wote waandamizi na bodi kuu ya kampuni. Ross anasema hivi sasa mkataba unaiweka kampuni ya ZTE katika masharti makali ya kufuatilia, na kwamba adhabu hiyo kali inabidi kuwa somo kwa watu wengine watakaokiuka kanuni za biashara za Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jana Alhamisi kwamba atamwalika kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kutembelea Marekani kama mkutano ujao wa kihistoria, na kiongozi huyo utakofanyika utakuwa na mafanikio huko Singapore. Kwa upande mwingine, anasema yuko tayari kujiondoa kwenye mkutano ikiwa mambo hayatakwenda sawa. Mkamiti Kibayasi anasomea ripoti ya Peggy Chang kutoka White House.
Rais Trump alikutana kwa saa mbili na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe huko White House jana Alhamis, chini ya wiki moja kabla mkutano wake wa kilele na Kim Jong Un huko Singapore. Mkutano huo na Korea Kaskazini na masuala ya biashara yalizingatiwa zaidi wakati wa majadiliano yao. Abe alitaka uhakikisho kutoka Marekani kwamba hatua zitafanywa kudhibiti mipango ya nyuklia na makombora ya masafa marefu ya Korea Kaskazini. Pia alitaka Rais Trump kuzungumza na Kim suala la raia wa Japan waliotekwa nyara na Korea Kaskazini wakati wa miaka 1970 na 1980. Kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao, Trump alimuahidi Abe kwamba atalizungumzia suala hilo wakati wa mkutano wake na Kim. Rais Trump pia alisema yupo wazi kutia saini makubaliano ya Juni 12 na Korea Kaskazini kumaliza rasmi vita vya Korea, lakini alitahadharisha kwamba hiyo ni hatua ya kwanza tu. Trump pia aliwaambia waandishi wa habari kwamba angependa kuona hatimaye uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini unarudishwa tena. Trump alipongeza ushirikiano kati ya Japan na Korea Kusini mnamo miezi ya hivi karibuni uliowezesha mkutano huo, na vile vile kumshukuru Rais Xi Jinping kwa kusaidia katika utaratibu huo.
Mawaziri wa ulinzi wa ushirika wa NATO walizindua jana mpango wa kupanua wanajeshi wa ziada kwa kuweza kuwa na uwezo wa kupeleka vikosi 30 vya wanajeshi, ndege 30 za kijeshi na manuari 30 katika kipindi cha siku 30 katika eneo lolote la vita barani Ulaya. Maelezo zaidi ya mpango huo uliotayarishwa na Marekani hauko wazi bado, ingawa mawaziri wanasema wanalenga mpango huo uweze kuanza kufanya kazi ifikapo mwaka 2020. Mawaziri walitangaza pia mipango ya kuimarisha makao makuu mapya ya kati ya ushirika huo kwa zaidi ya watumishi 1200 watakaowekwa katika makao makuu ya Norfolk, Virginia hapa Marekani, na makao makuu ya uchukuzi wa Ulaya mjini Ulm nchini Ujerumani. Mkuu wa NATO amesema licha haya yote kuna misimamo inatofautiana sana kati yao, lakini wamekubali kuimarisha umoja dhidi ya Russia kuongeza nguvu zake za jeshi la majini. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limewataja watu 6 wanaofanya ulanguzi wa binadamu kuwekewa kwenye orodha ya vikwazo vya kimataifa kwa kuwadhulumu na kunyanyasa maelfu ya wahamiaji nje ya pwani ya Libya. Watu hao 6, wane raia wa Libya na wawili wa Eritrean, wanaongoza mitandao ya uhalifu na wanamgambo wanaonyanyasa wahamiaji kutoka nchi za Afrika wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya na kwingineko. Vikwazo vinavyotekelezwa mara moja hiyo jana ni pamoja na kuzuia akaunti zao za benki na kuwapiga marufuku kusafiri kimataifa. Hii ni mara ya kwanza kwa baraza hilo la usalama kuwekea vikwazo viongozi wa makundi ya ulanguzi wa binadamu na mitandao yao. Uholanzi ndio iliwasilisha majina ya watu hao 6 kuwekewa vikwazo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Serikali ya Uganda imekanusha ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na watoto UNICEF, ikisema ni uvumi usiotilia maanani juhudi zinazochukuliwa kuwasaidia wakimbizi wote wanaoingia nchini Uganda. Ripoti hiyo inaeleza kwamba watoto wakimbizi wanakosa huduma muhimu za msingi na kwamba watoto wenyeji ndio walikuwa wakipewa huduma nzuri kuliko wakimbizi. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi juu ya taarifa hii.
Kupitia kwa waziri wa majanga nchini Uganda, Msechweru, Uganda imesema ripoti ya UNICEF haikuangazia uhalisia wa hali ya wakimbizi wanaoendelea kuingia nchini humo, wala kutilia maanani juhudi zinazochukuliwa na serikali kwa kile amekitaja kama ukarimu usioweza kulinganishwa. Waziri Echeru anasema kwamba hakuna vile ripoti inaweza kulinganisha maisha ya watoto wanaoishi kambini kama wakimbizi na wale wanaoishi maisha ya uraia nyumbani kwao. Japo waziri Echeru anakubaliana na waandishi wa ripoti hiyo kwamba kuna haja ya watoto wakimbizi kuishi maisha sawa kama wenzao wanaoishi maisha ya kawaida, anasisitiza kwamba wakimbizi wote wanapata huduma sawa bila ubaguzi.
Nobody serves host communities. Host communities depend on themselves for their survival. It
is not... Hakuna anayewapa msaada wenyeji licha ya kujitolea kuwasaidia wakimbizi. Hata kuna mahali popote utapata kwamba wenyeji wamewahi kusaidiwa. Kutokana na ukarimu wao, tuna mipango ya kuweka huduma zinazoweza kufikiwa na wenyeji pamoja na wakimbizi.
Moses Mukitale, afisa wa huduma kwa wakimbizi katika shirika la World Vision, anasema kwamba jamii zinazoishi karibu na kambi za wakimbizi ndio zinaathirika pakubwa kutokana na idadi kubwa ya wakimbizi. Mukitale anasema kwamba licha ya changamoto za kifedha, wakimbizi wanapata huduma muhimu na kwamba ni vyema kutoa ripoti ya kutia moyo badala ya kukosoa na kuweka doa. Anatoa mfano kwamba hata wenyeji wamewakubalia wakimbizi kutangamana nao katika shule na hospitali za umma kando na kuruhusiwa kufanya nao kazi ilivyo kawaida.
What is on her own ground, what I know is that the government is trying to emphasize all aid agencies on ground to strike a sort of a balance where you give refugees 70%.
Kile ninajua ni kwamba serikali inahimiza mashirika ya kutoa msaada kutoa 70% ya msaada kwa wakimbizi na 30% kwa wenyeji. Shule, hospitali, maji, vyote vinawafaidi wakimbizi na wenyeji. Vitu kama chakula, nguo na dawa vinatolewa tu kwa wakimbizi.
Ripoti ya UNICEF inaeleza kwamba watoto wakimbizi wanakosa huduma muhimu, hasa maji, elimu, vyoo na hata makao, na kwamba watoto kutoka jamii wenyeji wanapewa huduma nzuri kuliko wakimbizi, jambo ambalo serikali inasema ni kosa kubwa kulinganisha mtoto anayeishi kambini kama mkimbizi na yule anayeishi maisha ya kawaida. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, hii ni Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na kuanzia saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abud kukusomea habari zaidi za dunia.
Kufuatana na ripoti mpya ya taasisi ya hisani Save the Children, zaidi ya nusu ya watoto wote duniani wako katika hatari ya kutumbukia katika umaskini, migogoro na ubaguzi, hasa dhidi ya wasichana. Ripoti hiyo ya pili ya kupima maisha ya utotoni inaeleza kwamba watoto bilioni moja wanaishi katika mataifa yanayokumbwa na umaskini, kiasi ya milioni 240 wako katika nchi zilizoathiriwa na migogoro, na wasichana milioni 575 wanaishi katika nchi ambazo ubaguzi dhidi ya wanawake ni jambo la kawaida. Ripoti inaeleza kwamba ingawa hali jumla duniani imeimarika ukilinganisha na mwaka uliopita, lakini taasisi inaeleza maendeleo yanakwenda pole pole sana. Uchunguzi wao unaendelea kueleza kwamba hali ya watoto imeimarika katika nchi 95 kati ya 175 zilizochunguzwa, lakini hali imezorota katika karibu nchi 40. Singapore, Slovenia zinaongoza kuwa mahala pazuri kabisa duniani kwa watoto kuishi, zikifuatiwa na Norway, Sweden na Finland. Kundi la watu wapatao 200 wasio na makazi wamenyakua ardhi nje ya Cape Town, Afrika Kusini, hapo jana na kujenga mahema na kueleza ni makazi yao ya hivi sasa. Mtindo wa kunyakua ardhi kwa namna hiyo kinyume cha sheria huko Afrika Kusini imekuwa ikitekelezwa na kuongezeka mnamo miezi hivi karibuni na kuwapatia polisi changamoto kubwa. Chama tawala cha ANC kikabiliwa na uchaguzi mkuu mwakani kimeahidi kuharakisha mpango wa mageuzi ya ardhi ili kuwapatia Afrika walio wengi nchini humo walionyimwa haki hiyo ardhi kutokana na utawala wa ubaguzi wa rangi. Serikali imeahidi kuchukua ardhi kutoka kwa wabaguzi wazungu bila kulipa fidia na kuwaganyia Afrika walio maskini. Wakazi hao walionyakua ardhi katika kitongoji cha Khaleesi wanasema hawakuwa na njia nyingine bali kunyakua ardhi hiyo ambako walizaliwa. Na kuna furaha tele hapa Washington baada ya timu yao ya mpira wa Ice Hockey Capitals kunyakua kombe la bingwa, ikiwa ni mara ya kwanza kombe la ubingwa kuingia hapa Washington katika mchezo huo wa ice hockey.
msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Kama ulivyomsikia Abdul Shakur Abud sekunde chache zilizopita, wakazi hapa katika mji wa Washington DC basi wana furaha kweli kweli baada ya timu yao kushinda katika mchezo wa ice hockey. Tunarejea katika ripoti zetu za Kumekucha Afrika. Ni kwamba watafiti wa Kiafrika waliokutana Kigali huko Rwanda wameziomba serikali za mataifa ya Kiafrika kuinua kiwango cha bajeti zilizotengwa kwa ajili ya kuinua kiwango cha uwekezaji kwenye sekta ya ubunifu na masuala ya sayansi. Hii imetajwa kwamba Afrika imekuwa ikiendesha ubunifu wa kuiga mambo kutoka nje badala ya kutumia utamaduni wake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti ifuatayo.
Wakati wa Afrika wakiendelea kujikwamua katika umasikini hasa wa kutumia ubunifu wa masuala mbalimbali, imetajwa na wataalamu kwamba wengi wamekuwa kiiga kutoka mataifa makubwa badala ya kutumia mawazo na utamaduni wa Kiafrika. Wabunifu wanazuoni, mafundi na watafiti kutoka nyanja mbalimbali kutoka karibu nchi zote za Kiafrika wanakutana Kigali kuweka mkakati wa pamoja wa kuachana na tabia ya kuiga mambo ya kigeni kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya Waafrika wenyewe, na badala yake wabuni mambo yao ya Kiafrika kwa ajili ya Afrika. Baadhi wa Afrika waliopiga hatua katika ubunifu wa kisayansi kutoka Zimbabwe na Afrika Kusini wamekuwa na maoni haya. Jamii zetu bado hazijatuamini sisi na mambo tunayoyafanya, na tuko hapa kuondoa utata huo. Tunawaambia, tazama, tunajenga teknolojia ambayo inaweza kutumiwa ulimwenguni kote, na tunataka kubadili mtazamo huu potofu kwamba wabunifu wa Kiafrika hawana maarifa ya kutosha. Sisi ni wazuri na tunaweza.
So we ask our government,
tunazitaka serikali kuzitazama tena sheria zinazotungwa hasa kuhusu mikopo kwenye benki, mashirika ya bima na kadhalika, kuona ikiwa hali iliyopo inawaruhusu kuwekeza kwenye vijana na kuwasaidia vijana hao kupata mikopo kwa ajili ya miradi yao ya kisayansi na teknolojia. Akizungumza na wanasayansi hao, Waziri Mkuu wa Rwanda Dr. Edward Nyirene amekiri kuwa serikali zina nafasi kubwa kada kubadili mambo, lakini akaongeza Waafrika wana uwezo wa kujitatulia mambo yao wenyewe bila kuiga au kutafuta suluhu kutoka nje.
Africa has over the past,
kwa zaidi ya muongo mmoja sasa Afrika imeweza kuwekeza kwenye sekta ya miundombinu katika sayansi na teknolojia, mazingira bora na rahisi kuwashawishi wawekezaji binafsi, lakini hilo halitoshi. Tunahitaji kuhakikisha Afrika inatumia rasilimali watu wake, hasa vijana, kuwapa nafasi nzuri kwa ajili ya kukuza vipawa vyao. Kwa upande mwingine, serikali ya Rwanda imetangaza utayari wake wa kufungua mfuko maalum kwa ajili ya kuwasaidia vijana wenye ubunifu kwenye masuala ya sayansi na teknolojia, na inasema kufanya hivyo hakuna vijana ambao vipawa vyao vitapotea, na badala yake wao pia watakuwa chachu ya maendeleo ya sekta hiyo na mwisho kuchangia katika pato jumla la taifa. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, basi usikose kuungana na BMJ Muridhi wikiende kusikiliza kipindi cha Viji Mambo. Na mataifa mengi barani Afrika yana nyoka walio na sumu mbaya wanaoangamiza maisha ya maelfu ya watu kutokana na ukosefu wa tiba ya haraka. Lakini sasa kuna afueni baada ya shirika la afya duniani WHO kujumuisha magonjwa yanayotokana na kuumwa na nyoka kuwa miongoni mwa magonjwa makuu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaripoti kuhusu changamoto za kuumwa na nyoka pamoja na wanafunzi wanaojitahidi kuvumbua tiba ya haraka.
Nyoka wengi zaidi hupatikana nchini India, lakini bara la Afrika pia lina nyoka wengi, ilhali walio na sumu hatari zaidi wanapatikana nchini Australia. Shirika la Afya Ulimwenguni, WHO, linakadiria kuwa kila mwaka kuna visa milioni 5 vya watu kuumwa na nyoka. Zaidi ya watu 100,000 wanaumwa na nyoka kila mwaka hufariki, na wengine wasiopungua 400,000 wakipata majeraha ya kudumu. Nchi nyingi zimelalamikia uhaba wa dawa za haraka kuangamiza sumu ya nyoka, hasa sehemu za mashambani katika nchi zilizo na umaskini. Kenya ina visa vingi pia vya nyoka kuangamiza maisha ya watu, hii ikiwa zaidi ni katika sehemu kame. Christine Pendo ni mwenyeji wa Kilifi, pwani ya Kenya.
Sehemu kama Bamba kuna nyoka wengi sana wakubwa, kama juzi tu tumezika watoto wadogo kwa sababu nyoka wameingia mpaka kwa nyumba na wakauma hao watoto, na sasa hakuna madawa kule kwenye hospitali yale. Watoto wanatakana sasa wanakuwa ferried, wakifika Kilifi ile sumu imeingia ndani, watoto wamefariki, wazazi wanalia.
Wataalamu wanasema watoto na watu wengine walio na miili midogo ulemewa kwa haraka na sumu ya nyoka na kufariki ikilinganishwa na watu wanene. Kongamano la WHO lililoandaliwa huko Geneva mwishoni mwa mwezi Mei lilipitisha kuwa magonjwa yanayotokana na kuumwa na nyoka yanastahili kupewa umuhimu mkubwa, sawa na magonjwa mengine yaliyo katika malengo ya milenia katika Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, nchini Kenya kuna wanafunzi wa masomo ya kisayansi waliozindua mradi wa kutengeneza dawa ya kupunguza makali ya sumu ya nyoka kwa kutumia mifupa ya ng'ombe. Bi Lucy Mwandawiro alihusika pakubwa katika usimamizi wa mradi huo chini ya kitengo cha Girls in Science.
Coast Girls waliangalia kwa community, wakaona kuna shida inayotokana na nyoka. Sasa wakaona pia hospitali haziko karibu sana. Wakauliza mtu akiumwa na nyoka atafanya nini, first aid ni gani anaweza pata. Ndio wakakuja na sayansi ya kuwa na the Blackstone. Blackstone ni upande wa mfupa wa ng'ombe ambao uko na properties ambao zinaweza absorb ile sumu mtu akiumwa na nyoka. Na wamepata hiyo product ambao wanaweza tumia mtu akiumwa na nyoka ama mtu akiumwa na scorpion, unaweza tumia hiyo Blackstone kuabsorb hiyo sumu. Lakini haimaanishi huendi hospitali, unatumia hiyo Blackstone alafu kisha unatafuta njia ya kwenda hospital. Kwa hivyo hiyo ni first aid.
Serikali za Colombia na Costa Rica zinaongoza mataifa mengine 30 kusukuma ajenda ya kupata tiba ya haraka na kwa bei nafuu kote duniani ili kuokoa maisha ya mamilioni ya watu wanaokabiliwa na hatari ya kuuawa na nyoka. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday. Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Na katika VOA Mitaani asubuhi ya leo tunaelekea hadi huko Burundi kusikia hisia na kile wakazi wa jiji la Bujumbura wanafahamu kuhusu katiba mpya iliyoanza kutekelezwa jana Alhamis baada ya kusainiwa na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza.
Tuseme kama vile rais alikuwa na makamu wawili. Wale makamu wawili wanatolewa, anatiuliwa waziri mkuu. Tukisema kama makamu walikuwa wawili, hivi itakuwa waziri mkuu. Na ile budget ingetumika kwa wale makamu wawili itanisaidia mimi, itanua madawa, zitengeneza barabara, itasaidia vitu vingi kwenye inchi. Unaona? Haya, pako kama vile mfano, unao vurugu litokea Burundi leo wakati juu ya wamoja wanakuambia muhula wa rais umekwisha, wengine wanakuambia bado upo. Takishakuwa vurugu na mimi inanihusu. Lakini hivi hapa takuwa vurugu kwa sababu katiba itakuwa imetengenezwa vizuri, inaeleweka.
Katiba inayojiri kwa sasa itakuja kubadili mengi kuliko katiba iliyokuwepo. Kwa sababu katiba iliyokuwepo ilikuwa ni nzuri kwa sababu ilituletea amani, sawa na muda uliopita. Sasa mimi ninavyoona, katiba hii itakuja kutuweka pabaya kama waraia. Kwanza sisi wa raia tutakuwa hatuna uhuru wa mtu kuweza kufikisha maoni yako kama hapo awali.
Ile katiba ya mwanzo ilikuwa iko na makosa kidogo kidogo, hivyo amerekebisha makosa yalikuwepo jili raisi atapata muda mrefu wa kutufanyia miradi ya maendeleo si wa raia.
Ukiangalia Burundi tuko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katiba hii inaagiza mfumo mzima au Burundi ambayo ilikuwa bado iko nyuma, tuseme kwa kama maandalizi ya bajeti ya serikali tulikuwa tukipangilia bajeti inaanza mwezi Januari, kwa sasa hivi itakuwa inaanza mwezi Julai. Kwa hiyo hiki ni kipengele, baadhi ya vipengele vingine ambavyo pengine vipo sijapata muda wa kuchambua vizuri, ambavyo labda vinakuja au vinaleta manufaa directly kwa mwananchi, kwa sababu tuko ndani ya Afrika, ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima tuendane na mfumo wa jumuiya nzima kwa jumla.
Naomba Burundi iwe na maendeleo kuzidi hapa tulivyo, maendeleo yazidi, kwa sisi wafanya biashara wadogo wadogo, oberi tuachie tufanye kazi.
Wameweza kubadilisha mambo fulani fulani, ambapo zamuhula kwa hivi sasa tutakuwa ni miaka misaba. Upande wangu miaka misaba si kwamba ni miaka mingi, lakini nadhani kwamba rais anakuwa na muda wa kuweza kutengeneza ile mipango yake ambayo amekuwa iko naye, na hivyo basi tuseme kwamba ni ukurasa mpya ambao tumeingia yemo, ambao pengine tusubirie tuweze kuona huyu ukurasa mpya ambao tumeingia yemo utakuwa vipi, kwa sababu hivi tulikuwa tunatembelea katiba ya Arusha, ilikuwa sio katiba ambayo ilikuwa ni sahihi. Upande wangu ile katiba ya Arusha mimi sikubaliana nayo, kwa sababu kulikuwa hitilafu nyingi sana katika hiyo katiba. Hii katiba mpya nadhani kwamba si Warundi ndio tumeichagua, kwa hivyo nadhani itakuwa ni nzuri zaidi, haitokuwa na mkanganyiko mingi.
Mimi nafikiri watawala wetu toka kufikia kunani katiba, labda wana malengo wanataka kufikia wenyewe. Sisi watu wadogo kivyetu, sisi tunaitaka amani na tunataka tupige kazi kama kawaida. Sisi tunataka maendeleo, sisi hatutaki vurugu au ni kazi, maendeleo sisi tufanye kazi. Yote tu mimi nachukulia poa. Poa, ili mradi tu tupate amani, tupate kazi, tupige kazi kwa sana.
Baada ya kusikiliza VOA Mitaani hivi sasa, basi sikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na Abdul Shakur Abod.
Mawaziri wa ulinzi wa ushirika wa NATO wamezindua jana mpango wa kupanua kiwango cha wanajeshi wa ziada kwa kuweza kuwa na uwezo wa kupeleka vikosi 30 wanajeshi, ndege 30 za kijeshi na manuari 30 katika kipindi cha siku 30 katika eneo lolote barani Ulaya lenye kukabiliwa na mapambano. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limewataja watu 6 wanaofanya ulanguzi wa binadamu kuwekewa kwenye orodha ya vikwazo vya kimataifa kwa kudhulumu na kunyanyasa maelfu ya wahamiaji nje ya pwani ya Libya, hasa kutoka nchi za Afrika. Kufuatana na ripoti ya taasisi ya hisani Save the Children, zaidi ya nusu ya watoto wote duniani wako katika hatari ya kukabiliwa na umaskini, migogoro na ubaguzi dhidi ya wasichana. Ripoti ya pili ya kupima maisha ya utotoni inaeleza kwamba watoto bilioni 1 wanaishi katika mataifa yanayokumbwa na umaskini, kiasi cha watoto milioni 240 wako katika nchi zinazoathiriwa na migogoro, na wasichana milioni 575 wanakabiliwa na unyanyasaji. Serikali siku ya mkesha ya kuanza mkutano wa kilele wa mataifa 7 tajiri duniani hii leo, rais wa Marekani amemshambulia mwenyeji wa mkutano huo, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, na White House kutangaza kwamba Donald Trump hatohudhuria baadhi ya vikao.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa mjini Washington DC, katika jiji kuu la Marekani, ambapo wakazi wa mji huu wana furaha kede kede baada ya timu yao ya Caps kupata ushindi katika mchezo wa Ice Hockey. Ni ushindi wa kwanza baada ya miaka 40. Meya wa mji wa DC ametoa pongezi kwa timu hiyo. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abodi. Mwongozi wa matangazo haya alikuwa ni Solomon Abo. Tunawatakia asubuhi njema kote Afrika Mashariki na Kati.